mina ngibona ngani kunzima uzaba nzima ubaba lo obofuna ukumisa umtshato lo ngoba owakho umtshato njengoba esitsho uthi kuwumtshato we-customary law umtshato we-customary law okutho ukuthi gawula certificate awuzange ulokhe phansi ubhale ukuthi abantu bajabhile njalo noba kunjalo akugunyelwa ukuthi isimpilo noba uthandela umuntu ku-customary law nxa umtshato usunzima uwephulile ngomtshato ngaleyo ndlela ngibone ngani mina ulakho ufakelayo ukuthi athi yena lo mina lo mama lo ngangimthethe ngabona ukuthi vele mina naye kasiwathandi so ngase ngiwephula lowo mtshato ngase ngiwuxamula so akho ukuthi abuye lapha azokuthi yena unisa lowo mtshato njalo izikhathi eziningi umtshato kawubiswa application izikhathi eziningi umtshato yena lo ufuna ukumisa uyahamba emthinzeni wakhona nalawo afike atsho ngoba kuyabuzwa abantu laba bengakabanjani ukuthi kulo munye la lezizakho asaziyo singenza ukuthi laba bantu bangaze ba-chargiswe isikhathi sokuhlukuma lesiya hayi ukuthi umuntu ahambe abantu i-high court ayokuthi yena ufuna ukuyomisa umtshato ngaleyo ndlela angaliluza lelo cala ngenxa yezizathu zonezo.
Uchilo ukuthi phansi komthetho wesintu i-customary law umuntu nxa ungasamfuni uvunyelwe ukuthiyana laye kodwa akula yini indlela ezimele zilandelwe uthi yena ulokadiya kulento kuthiwa igupuro ngesishona lapho ayemele abuyele khona kwabankolokadiya ayekuthi hayi umntwanenu nangu angisamfuni uthi lokho akwenzakalanga
singazi njengoba ngisitsho ukuthi singazi ukuthi kuyini exactly okoyikho kwathatha indaba kodwa uqinisile nxa efithi esintwini iplesure zangikhona okumele zilandelwe nxa indoda ingasafuni umfana ngingazi khona lokhu ukuthi yena utrankela yabe yakuphendule sithi nonthe facts ngama-facts angikhona ukuthi yena uzathi wamala wakuthengisa ngayo iphini indlela athengisa ngayo abangakibo kwalowo mama singazi-ke khonapho ama-facts akhona ukuthi wona ahambe njalo.